przed wyjściem do cerkwi.
Sława Jezusu Chrystu. U mikrofonu ojciec Anatol Szymaniuk
i Anna Piotrowska.
Сегодняшняя jest niedziela o strasznym sudzie. I сегодняшняя Ewangelia mówi o tej ostatniej, wyrażalnej spotkaniu z Chrystem, jaka czeka każdego z nas, kiedy my przejdziemy z tego życia u życie wieczne, u życie buduczego wieku. A wieczne życie to wyjazd za mierze czasu, ale tak samo i życie w Jezusie Chryście. Sam Gospodź objawił tę prawdę, kiedy powiedział, a hetaż i jest życie wieczne, kab poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrysta, jakiego Ty posłał. Znaczy, u poznaniu Boga, u poznaniu Chrysta zakluczается życie wieczne. I kiedy mówimy o poznaniu, mamy na uwadze złączenie człowieka z Chrystem, a to jest złączenie heta zbawienie. Życie Chrystowe to ta już sama wieczność, jaka tak szczodra istnieje w cerkwie, pokolki cerkwa zjawiaje się jego mistycznym ciałem. I tak, jak u ludzkim organizmie życie głowy i życie ostatniego ciała jedno i to jest, tak u rozglądajemy nami wypadku życie Chrystowe zjawiaje się życiem cerkwy. U cerkwie, jak zauważaje jeden z współczesnych prawosławnych bogosłowów, zliwаются mocne chwali wiecznego życia, pokolki wieczność to rysa boskiej istoty, jaka zjawiaje się jego głową. Apostoł Paweł pisze, pożadane było, kab u Chryste przeżywała usielakaja pełnota, pełnota życia, pełnota prawdy, lubi, sprawiedliwości, wieczności. I pokolki istnieje jedinstwo pomiędzy głową i ciałem, тому полнота життя, справедливості, любви і вічності існує і в його тілі, і знаходиться у церкві. Таким чином, по ласці Христовій, усі ми з'єднуємо вічність як члени церкви Христової. У таїнстві хрещення церква обновляє чоловіка і уводить його поводле виказання святих отців церкви у життя нового віку. І саправди, так як увасабленні Христа з'являється початком обагавлення чоловічої натури, так само через таїнство хрещення здійсняється наше уступлення у церкву, у тіло Христове, і становиться початком нашого обагавлення і збавлення. А в таїнстві Євхаристії церква оживотворює чоловіка. Свята Євхаристія – це саме глибоке виявлення церкви. Починається з уславлення царства Отця і Сина і Духа Святого. Особливо, коли віруючий чоловік причащається тілом і кров'ю Христовою, становиться по ласці Сином Бога, і всі члени Його тіла становляться, поводле вучення святих отців, світлоносними. У кінці літургії Василія Великого священник визнає – наповнюємося безконечною твоєї житті. Зазнання вічності чоловік неколі відчуває і під час молитви. З життя святих відаємо, що у час молитви відчували вони наведення Божої ласки, і тоді перестає для їх існувати час, поскольку були вони удостоєні сузирати Божу славу, як колись учні Христові на горі Фавор. Зрозуміло, усе це для сучасного секуляризованого, визволеного з-під церковного впливу чоловіка нашого часу, здається незрозумілим. але для тих, якія імкнуцца да Бога, гэта рэчаіснасць. Адгэтуль нашае жыццё ў царкве, паводле вучэння святаго Сімеона Новага Багаслова, гэта першае ўваскрасенне, якое дае нам перакананне, што будзем цешыцца і другім ўваскрасеннем пасля другога прыходу Збавіцеля на свет, пра што гаворыць нам сённяшняе Евангелле. Усё вышэйсказанае – гэта не абстрактныя думкі або ідэі, але справы, якія маюць вялікае грамадскае значэнне. Святыя, адчуваючы ў гэтым ужо жыцці вечнасць, бачаць ясна гэтыя справы, правільна глядзяць на іншага чалавека і на ўвесь свет. У бліжнім святыя не бачаць толькі смяротнага чалавека, якому патрэбны толькі ўзнагароды альбо ганарары і так далей, як робяць гэта ўсе матэрыялістычныя чалавечыя сістэмы, але бачаць перш за ўсё вечнага чалавека, брата Хрыстовага, самога Хрыста, як чуем у сённяшнім Евангеллі. Царква клапоціцца не толькі аб вечным, але, жывучы вечнасцю, правільна вырашае і цяперашняе. Таму опіумам для народа з'яўляюцца ўсе атэістычныя сістэмы, якія аднабокава і ў адным намярэнні разглядаюць праблемы чалавека. Наша грамадства было б зусім іншае, каб слухала голас царквы, бо царква – гэта сапраўднае рэчаіснае грамадства. Пастараймася жыць так, каб адчуць першае наша ўваскрасенне ў царкве, а ў выніку быць благаславлёным у Бога Айца.
Маленькімі крокамі набліжаецца духоўная вясна, значыцца вялікі пост, пачатак якога ўжо 3 сакавіка. Каб годна падрыхтавацца да правядзення вялікага посту, царква нагадвае нам падрыхтовачныя нядзелі. Дзве з іх ўжо за намі, а дзве яшчэ наперадзе. Пра значэнне гэтых нядзеляў, падрыхтоўку ды сутнасць вялікага посту распавядае айцец-доктар Андрэй Кузьма.
Падрыхтоўка да вялікага паста гэта як бы стапнёва нас прыбліжае да вельмі важнага здарэння, таму што мы яшчэ лічым пост вельмі важным здарэннем, каторае як бы ўплывае на жыццё чалавека, і яно так не робіцца так з дня на дзень, можна сказаць. А ў таком значэнні і літургічным, перш за ўсё, таксама і ў таком значэнні, як бы паказвае чалавеку, што мы прыбліжаемся да вельмі важнага здарэння. Недзелю мытара і фарысея, каторая яшчэ, можна сказаць, папярэджана ёсць недзеля неделю, а Закхея, который уходит на дерево, как забачить Христа, и мы как бы так само уже так как бы глядим на то, что до нас приближается. Хоть неделя о Закхее, правда, не имеет какой-то меры такого литургичного, то уже наступные недели, которые нас подрихтовывают, то есть неделя о Мытаре и Фарисее, она показывает, каким нам быть, как нам треба молитву творить, не способ такие ненормальный, а быть человеком, прежде всего, таким, который перестерегая норму чисто людских, то есть с чистым сердцем. И вот уже так само в этом литургическом значении у нас неделю раница, иначе если бывает в субботу вечере, правда, на усеночном, на утреннем, мы уже начинаем спевать «Покаяние двери, отверзи мне». Так само наступная неделя, которая называется неделей о блудном сыне, там уже выходит как бы у литургичный такий состав гимн 136-й псалом «На реках Вавилонских». То есть псалом, который рассказывает про выгнание иудеев из их земли и зневоление у Вавилоне. И вот этот псалом, он рассказывает про людей, про евреев, которые все думают целый час о Иерусалиме, то есть наше место, сколь мы были выгнаны. И этот как бы, текст, он переносит нас в вымере духовном, так само у места, с которого мы были выгнаны, то есть у рай. Повторяется слово «Иерусалим» альбо «Небесный Иерусалим», а мы это вот так разумеем не в таком географическом значении, и дословном значении, але мы разумеем у переносном значении, то есть выражается наша потреба близкости вернуться столь, сколь был выгнанный человек, то значит до раю. Приближаемся до поста, потом, как уже есть неделя о страшном суде, мы читаем Евангелие, чуем в наших церквах Евангелие, которое рассказывает про страшный суд. То есть то, что чекает человека и человечность, можно сказать, у будущем, коли станем мы перед Богом. И вот тогда само появляется питание, что ты сделал доброго? Не пытаются нас, как ты верил, чи ты выполнял догматы, але что ты сделал другому человеку? Подал воду, который потребовал, чи ты голодному дал, чи ты отведал того, который был скривджений. Появляется такая, правда, рефлексия, которая показывает нам, что вельми важно у житті иметь той образ человечек. Наши поступки повинны быть как бы сконфронтованы с другим человеком. Ну и вот уже опошняя неделя, которая уже под самым постом, это есть неделя, называется сыропустной, больше уже мяса не ему, а ли ему те продукты, которые нам дозволяются, молоко, яйца, рыбу. А само слово «пост» – это есть греческое слово «нестия», это значит «не есть». И перед за все пост – это есть неедение. Человек мусит есть, мусит и пить, але уже в вельми ограниченной форме. И это, как оказывается, приносит вельми много добробыту для здоровья человека, такой отпочинок от надмерного употребления чи уживания еды и напитков.
Мы зараз зробили себя настолько выгодные, что коли чуем, что снова наближается пост, и забываем, что то, что мы едим, то, что не едим, не самое главное. Важно у посте вызбыться дренных привычек. То, что мы не едим, повинно нам в этом допомагать, а не быть сутностью у вогля посту.
Так это и есть. У литературы святых айцов вельми часто показывается и вспоминается, на что потребный нам пост, коли мы ничего не ему, альбо вельми мало ему, али мы ничего не меняем в себе самом. То есть мы далее бываем людьми недобрыми, бываем людьми злостными, которые приводят на грех и нас, и других. Само неедение – это не есть цель поста, и не есть такая мера, которая замыкается у сутности поста, и она нас приводит до чего-то большего. Человек, который голодает, постит, и он может больше зауважить свои недостатки и свои грехи. И когда у отцов мы читаем про разные грехи, и злость, и недоверие, наше обжарство является тем первым грехом, яким мы не можем себе порадить. И когда человек вышукивает себе какую-то выгоду для своего тела, и он шукает, что такое смачного съесть. А вот тут мы как бы учимся уметь ограничить свои потребности. И когда умеем ограничить свои потребности у справе нашей еды или не еды, так само и мы умеем и можем ограничить свои захования, свои привычки, часто не вельми добрые. Вельми важно найти некую равновагу между тем, что мы не ем, постом таким физичным, але так само найти равновагу с нашим духовным житьем, то есть забачить свой грех, забачить свои недостатки, а когда мы их забачим, те свои недостатки, тогда мы можем так свядомо до их подойти и поправиться. Цель головная – это есть свое житие менять и у таким поступовым значении приближаться до Бога.
Teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dziś niedziela mięsopustna, kiedy pożegnaliśmy się z jedzeniem mięsa, a możemy jeść tylko nabiał. Ten tydzień ma także liturgiczne osobliwości. W środę i piątek nie jest sprawowana boska liturgia.
Dzisiaj w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie promocyjne Boska Liturgia Nuty do nabożeństwa prawosławnego w języku polskim. Autorstwa Krystyny Misiukiewicz. W programie spotkania wystąpienie doktora Łukasza Hajduczeni na temat problemy transkrypcji melodycznych do języka polskiego w liturgii, rozmowa z autorką, a także przegląd wybranych utworów z publikacji. Początek o godzinie 16.
Jutro odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej. O świętym starcu Paisiuszu Hagiorycie i jego sposobie nauczania opowie Aleksander Klinkowski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Początek spotkania o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej.
Stowarzyszenie Kulturalne Ruś w Białymstoku organizuje spotkanie wraz z wykładem białoruskiego historyka Władimira Orlowa na temat Eufrozyna Połocka, oświecicielka, mecenaska, święta. Spotkanie odbędzie się 27 lutego w czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5.
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos przy współpracy z parafią prawosławną pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Białymstoku organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę, 26 lutego o godzinie 17 w cerkwi świętego Mikołaja Białymstoku, po którym organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej.
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego organizuje 9 marca w niedzielę pielgrzymkę do monasteru Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy w Wojnowie. W programie oczywiście liturgia święta oraz molebien z okazji Niedziela Prawosławia i wspólna agapa. Zapisy, informacje w biurze bractwa, a wyjazd z Białegostoku o godzinie 6:30 rano.
Następna niedziela jest już ostatnią niedzielą przed początkiem Wielkiego Postu, zwana przez cerkiew Niedzielą Przebaczenia Win. W katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku o godzinie 17:00 odbędzie się wieczernia z obrzędem przebaczenia win, którą będzie celebrował arcybiskup białostocko-gdański Jakub. Ось таким чином наша передача наближилася до свого завершення.
І жадаємо вам благословленої неділі, а милота Господа Ісуса Христа нехай буде завжди з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!